På vei til Jerusalem. Da det nærmet seg slutten på Jesu liv, skjedde det en forandring i hans måte å arbeide på. Inntil da hadde han prøvd å unngå uro og offentlig oppmerksomhet. Han hadde avslått folkets hyllest og hadde hurtig dratt fra sted til sted når begeistringen for ham syntes å komme ut av kontroll. Om og om igjen hadde han gitt påbud om at ingen måtte fortelle at han var Messias. Ved løvhyttefesten hadde reisen til Jerusalem foregått hurtig og i all stillhet. Da brødrene hans sa at han måtte stå fram offentlig som Messias, hadde han svart: «Min tid er ennå ikke kommet.» Han dro til Jerusalem uten at noen la merke til det, og kom uanmeldt inn i byen uten å bli hyllet av folkemengden. Men hans siste reise var helt annerledes. Han hadde forlatt Jerusalem for en tid på grunn av prestenes og rabbinernes ondskap. Men nå dro han tilbake i full offentlighet. Han tok omveier og kunngjorde sin ankomst som aldri før. Han var på vei til åstedet for sitt store offer og ville ha hele folkets oppmerksomhet. Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. Hele Israels oppmerksomhet var rettet mot slangen som var løftet opp, og som var symbolet på at de skulle bli helbredet. Slik skulle alle ha blikket rettet mot Kristus, offeret som brakte frelse til en fortapt verden. Da Jesu brødre oppfordret ham til å stå offentlig fram for folket ved løvhyttefesten, viste de at de hadde misforstått Messias' oppgave og manglet tro på Jesu guddom. Noe av det samme fikk disiplene til å ønske at de kunne hindre ham i å dra til Jerusalem. De husket det han hadde sagt om hva som skulle skje med ham der. De var klar over de religiøse ledernes fiendskap, og de ville gjerne ha rådet mesteren fra å reise dit. Onde makter prøver å hindre ham. Jesus var glad i disiplene, og det gjorde ham vondt å måtte stå på sitt til tross for deres frykt, skuffelse og vantro. Det var tungt å dra dem med til den smerten og fortvilelsen som ventet dem i Jerusalem. Og Satan sto klar til å friste menneskesønnen. Hvorfor skulle han nå dra til Jerusalem, til den visse død? Overalt omkring ham var det noen som hungret etter livets brød. Alle steder var det lidende mennesker som ventet på hans helbredende ord. Den gjerning som skulle utføres ved evangeliet, var bare så vidt begynt. Dessuten sto han i sin tidligere manndoms fulle kraft. Hvorfor ikke dra ut i verden med nådebudskapet og sin helbredende kraft? Hvorfor ikke unne seg tilfredsstillelsen ved å gi lys og glede til millioner av mennesker som lever i mørke og sorg? Hvorfor skulle han overlate innhøstingen til disiplene, de som var så svake i troen, så trege til å forstå og så sene til å handle? Hvorfor skulle han gå døden i møte nå og etterlate seg et arbeid som så vidt var påbegynt? Fienden fra ødemarken kom med heftige og listige fristelser. Hadde Jesus gitt etter ett eneste øyeblikk, og hadde han på noe vis endret kurs for å berge seg selv, ville Satans redskaper ha vunnet, og verden ville ha gått fortapt. Men da tiden kom, vendte Jesus ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Faderens vilje var den eneste lov i hans liv. Da han som gutt var med i tempelet, sa han til Maria: «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» I Kana, da Maria ville at han skulle åpenbare sin undergjørende kraft, svarte han: «Min time er ennå ikke kommet.» Han svarte brødrene sine på samme måte da de oppfordret ham til å dra opp til høytiden. I Guds store plan var timen fastsatt da han skulle ofre seg selv for menneskenes synd, og den timen var snart inne. Han ville ikke snuble eller svikte. Han vil gå til Jerusalem, hvor fienden lenge har sammensverget seg for å ta hans liv. Nå vil han gi det frivillig. Med fast forsett går han mot forfølgelse, fornektelse, fordømmelse og død. Samaritanene avviser ham. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn I en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men folket nektet å ta imot ham fordi han var på vei til Jerusalem. De tolket det slik at Jesus nå foretrakk jødene, som de hatet dypt og inderlig. Hvis han var kommet for å gjenreise tempelet og gudstjenesten på Garisimfjellet, ville de ha tatt imot ham med glede. Men han var på vei til Jerusalem. Derfor ville de ikke ta imot ham. Lite ante de at de avviste himmelens beste gave. Jesus innbød mennesker til å ta imot ham. Han ba dem om tjenester, så han kunne komme nær dem og gi dem de rikeste velsignelser. Hver gunst som ble vist ham, gjengjeldte han med stadig mer nåde. Men samaritanene gikk glipp av alt dette på grunn av sin fordom og fanatisme. Jesus hadde sendt Jakob og Johannes. De ble sterkt irritert over at deres herre ble fornærmet slik. De var sinte fordi han ble så dårlig behandlet av samaritanene, som han hedret ved sitt nærvær. De hadde nettopp vært sammen med ham på fjellet og sett at han ble herliggjort av Gud og æret av Moses og Elia. De syntes at slik åpenbar vanære fra samaritanenes side ikke kunne forbigås I stillhet. Det måtte straffes hardt. Da de kom tilbake til Jesus, fortalte de hva folket hadde sagt, og at de til og med hadde nektet ham husly for natten. De mente at det var gjort en stor urett mot ham. Langt borte så de Karmelfjellet, der Elia hadde slått I hjel de falske profetene. Og så sa de, «Vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?» De ble forbauset da de så at deres forslag smertet Jesus. Enda mer overrasket ble de da han talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva slags ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Så gikk han til en annen landsby. Bruk av tvang for å få mennesker til å ta imot Jesus hører ikke noe sted hjemme I Kristi misjon. Det Satan og de som drives av hans ånd som prøver å tvinge samvittigheten. Mennesker som står I forbund med onde engler vil påføre andre lidelser for å omvende dem til sin egen tro under påskudd av at de går Guds ærend. Men Jesus alltid barmhjertig og prøver alltid å vinne mennesker med kjærlighet. Han vil ikke overlate vår sjel til noen annen eller godta en delt tjeneste. Han vil bare ha frivillig tjeneste, en villig overgivelse av hjertet når det gir etter for kjærligheten. Det finnes ikke bedre bevis for at det Satans ånd som styrer oss, enn tilbøyeligheten til å ville skade og ødelegge de som misliker det vi gjør, eller som danser etter en annen pipe enn vår. Hvert eneste menneske Guds eiendom, med ånd, sjel og legeme. Kristus døde for alle. Det ingenting Gud har mindre til overs for enn at mennesker lar sin religiøse fanatisme føre lidelse over dem som kjøpt med Jesu blod. Han brøt opp derfra og kom til Judea og til landet bortenfor Jordan. Folk samlet seg hos ham igjen, og han underviste dem som han pleide. En betydelig del av de siste månedene av Kristi virksomhet ble tilbrakt I Perea. Denne provinsen lå på østsiden av Jordan, tvers over Judea. Her fulgte folkemengden ham hvor han gikk, slik som tidligere I Galilea. Her gjentok han mye av den samme undervisningen. 70 utsendinger. Slik han hadde sendt ut de 12, utpekte han nå 70 andre og sendte dem ut foran seg. To og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Disse disiplene hadde vært hos ham en tid og fått opplæring til oppgaven sin. Da de 12 ble sendt ut på sin første misjonsreise, var det andre disipler som fulgte Jesus på hans ferd gjennom Galilea. Dermed kunne de ha nærkontakt med Jesus og få personlig opplæring. Nå skulle også denne større gruppen ut på sitt eget oppdrag. De retningslinjene han ga de 70 var ikke ulik dem han hadde gitt de 12. Men han gjentok ikke det han hadde sagt til de 12, om ikke å gå inn i noen av hedningenes eller samaritanenes byer. Samaritanene hadde nettopp avvist Kristus, men hans kjærlighet til dem var uendret. Da de 70 gikk ut i hans navn, gikk de aller først til byene i Samaria. Jesu eget besøk til Samaria, og senere hans rosende omtale av den gode samaritan, den takknemlige glede hos den spedalske, også en samaritan, den eneste av de 10 som vendte tilbake for å takke Jesus. Alt dette var av stor betydning for disiplene, som bet seg merke i det han sa. Da han talte til dem kort før sin himmelfart, nevnte han Samaria sammen med Jerusalem og Judea som de stedene hvor evangeliet først skulle forkynnes. Hans undervisning hadde satt dem i stand til å utføre dette oppdraget. Da de dro til Samaria i mesterens navn, ble de godt mottatt. Samaritanene hadde hørt om alt det gode Jesus hadde sagt om dem, og om hans barmhjertighet mot samaritaner. De skjønte at han var velvillig stemt overfor dem, selv om de hadde vært ufine mot ham. Det vant deres engivenhet. Etter Jesu himmelfart tok de med glede imot hans utsendinger, og disiplene fikk en rik høst blant dem som hadde vært deres bitreste fiender. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp. Da Jesus sendte ut de 72, ga han dem det samme pålegget som han hadde gitt de 12, at de ikke skulle trenge seg inn der de ikke var velkommen. Når dere kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gaten og si: «Selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite. Guds rike er kommet nær.» Dette skulle de ikke gjøre av uvilje eller såret stolthet, men for å vise hvor alvorlig det er å avvise Guds budskap eller hans sendebud. Å forkaste Herrens tjenere er å forkaste Kristus selv. Jesus føyde til: «På dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen.» Så gikk tankene tilbake til byen i Galilea, der han hadde utrettet så mye. Med dyp sorg utbrøt han: «Ved deg, Korasin! Ved deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerninger som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om og sittet i sekk og aske. Men Tyros og Sidon skal slippe lettere i dommen enn dere. Og du, Kapernaum, skal du bli opphøyd til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned.» Disse travle byene omkring Genesaretsjøen hadde fått åpent tilbud om himmelens rikeste velsignelser. Dag etter dag hadde livets fyrste gått ut og inn blant dem. Guds herlighet, som profeter og konger hadde lengtet etter å se, hadde skint på de folkeskarene som trengte seg sammen omkring Jesus hvor han sto og gikk. Likevel hadde de forkastet gaven fra himmelen. Rabbinerne hadde advart folk om at det var best ikke å svelge det som denne nye læreren sa, for hans liv og lære var ikke i tråd med fedrenes tro. Folk ville heller tro det som prestene og fariseerne sa, enn å prøve å forstå Guds ord selv. De var mer opptatt av å ære prestene og rådsherrene enn å ære Gud, og de forkastet sannheten for å kunne holde sine tradisjoner. Mange var blitt påvirket og var nesten overbevist, men de handlet ikke etter sin overbevisning og stilte seg ikke på Kristi side. De hørte på Satans fristelser til lyset fortonte seg som mørke. Derfor var det mange som forkastet det som ville ha vært til frelse for dem. Det sannferdige vitne sier: «Se, jeg står for døren og banker. Hver advarsel, irettesettelse og formaning fra Guds ord eller hans sendebud er et bank på hjertedøren. Det Jesus som ber om å få komme inn. Hver gang han banker uten at vi reagerer, får vi mindre lyst til å lukke opp. Hvis vi ikke reagerer på den hellige ånds påvirkning i dag, blir den svakere i morgen. Vi blir mindre mottakelige, og etter hvert sløves vi og tenker ikke på hvor kort livet og hvor fantastisk evigheten Hvis vi blir domfelt på dommens dag, vil det ikke være fordi vi tok feil, men fordi vi forsømte de anledningene Gud ga oss til å lære sannheten å kjenne. Som apostlene hadde også de 70 fått en overnaturlig utrustning som en beseiling av sin misjon. Da de hadde fullført oppdraget, kom de glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde åndene lydige når vi nevner ditt navn.» Jesus svarte, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.» En slagen fiende. Fortidens og framtidens begivenheter ble rullet opp for Jesus sin. Han så Lucifer da han først ble fjernet fra himmelen. Han så framover til sin egen sjelekval når bedragerens natur skulle bli avslørt for hele universet. Han hørte ropet, «Det fullbrakt!» Dette ropet skulle kunngjøre at den tapte menneskehet var frikjøpt for evig, og at himmelen for all framtid ville være trygg for de anklager, fristelser og krav som Satan sto for. Jesus så lenger fram, forbi korsets skam og smerte, til dagen da mørkets fyrste går sin undergang i møte på den jorden som lenge har vært skjemt av hans opprør. Jesus så at det onde ble borte for alltid, og at Guds fred fylte himmelen og jorden. Heretter skulle Kristi etterfølgere betrakte Satan som en beseiret fiende. På korset skulle Jesus vinne seieren for dem, den seieren som han ville at de skulle ta imot som sin egen. «Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og makt over alt fiendens velde.» Ingenting skal skade dere. Et hvert angrende menneske står under den hellige ånds allmektige beskyttelse. Kristus vil ikke tillate at en eneste som i tro og anger har gjort krav på hans beskyttelse, skal komme under fiendens makt. Jesus står ved siden av sine barn når de blir fristet og prøvd. Hos ham det ikke noe som slår feil, går tapt eller umulig og fører til nederlag. Alt makter vi i ham som gjør oss sterk. Når fristelser og prøver kommer, så vent ikke på at alle vanskeligheter skal bli fjernet. Vend blikket mot Jesus. Han hjelper deg. Noen kristne vier Satans makt for stor oppmerksomhet og snakker alt for mye om den. De tenker på sin motstander, de ber med tanke på ham, de snakker om ham, og han fyller stadig mer av deres tankeliv. Ja, Satan mektig, men Gud være takk og pris. Vi har en mektig frelser som drev den onde ut fra himmelen. Satan liker at vi overdriver hans makt. Hvorfor heller ikke snakke om Jesus? Hvorfor ikke opphøye hans makt og hans kjærlighet? Løftets regnbue omspenner tronen i himmelen. Den et evig vitnesbyrd om at så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den vitner for universet om at Gud aldri vil svikte sitt folk i kampen mot det onde. Den har en forsikring om styrke og beskyttelse så lenge hans egen trone består. Jesus sa også, «Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnet deres blitt innskrevet i himmelen. Gled dere ikke over at dere har makt, ellers kan dere glemme at dere avhengig av Gud. Pass dere så ikke selvtilfredsheten sniker seg inn og får dere til å arbeide i egen kraft i stedet for i mesterens ånd og kraft.» Egoet alltid parat til å ta æren hvis arbeidet har framgang. Selvet blir smigret og blåser seg opp, og andre får ikke inntrykk av at det Gud som alt i alle. Apostelen Paulus sier, «Når jeg svak, da jeg sterk. Når vi innser vår egen svakhet, lærer vi å stole på en makt utenfor oss selv. Ingenting kan engasjere oss så sterkt som det at vi hele tiden føler ansvar overfor Gud. Ingenting så motiverende for vår livsførsel som det å føle seg tilgitt og elsket av Kristus. Vi må holde kontakt med Gud. Da vil den hellige ånd være i oss, og han gir oss kontakt med våre medmennesker. Så gled dere over at dere har fått samfunn med Gud gjennom Kristus, og tilhører den himmelske familie. Når dere løfter blikket høyere enn til dere selv, vil dere alltid føle at mennesket svakt. Jo mindre selvopptatt dere blir, desto klarere vil dere se Kristi storhet. Jo bedre forbindelsen til lysets og kraftens kilde blir, desto mer lys vil skinne på dere, og desto større kraft vil dere få til å arbeide for Gud. Gled dere over at dere ett med Gud, ett med Kristus og ett med hele den himmelske familie. Mens de 70 lytter til Kristi ord, innprentet den hellige ånd levende realiteter i deres sinn og skrev sannheten inn på hjertets tavler. Selv om de var omgitt av store folkeskarer, var det som om de var alene med Gud. De enfoldige forstår. Da Jesus forsto at de var grepet av stundens alvor, jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen vet hvem sønnen unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» De som verden så opp til, de såkalte store og kloke med all deres oppskrytte visdom, forsto seg ikke på Kristus. De dømte ham etter hans ytre og ut fra den ydmykelsen han ble utsatt for som menneske. Men fiskere og tollere hadde fått se den usynlige. Selv disiplene fattet ikke alt det Jesus gjerne ville åpenbare for dem. Men etter som de overga seg til den hellige ånds kraft, ble deres sinn opplyst. De var klar over at deres store Gud sto blant dem, kledd i menneskelighet. Jesus jublet over at dette som de vise og forstandige ikke hadde forstått, var blitt åpenbart for enkle mennesker. Når han hadde lagt fram tekster fra Det gamle testamentet og vist at de talte om ham og hans soningsverk, var disiplene ofte blitt vakt opp av hans ånd og løftet inn i en himmelsk atmosfære. De fikk en klarere forståelse av de åndelige sannhetene enn profetene som hadde uttalt dem. Heretter ville de lese Det gamle testamentets skrifter som en ny åpenbaring fra Gud, ikke som læresetninger fra de skriftlærde og fariserne eller uttalelser av vismenn som nå var døde. De så ham som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Vi kan bare få en mer fullstendig forståelse av sannheten hvis hjertet følsomt og behersket av Kristi ånd. Sinnet må tømmes for forfengelighet, hovmod og alt som har hatt makten over det, og Kristus må innta hjertets trone. Menneskelig kunnskap for snever til å kunne fatte forsoningen. Frelsesplanen så vidtrekkende at filosofen ikke kan forklare den. Den vil for alltid være et mysterium som selv den mest dypsindige fornuft ikke kan lodde dybden av. Frelsen kan ikke forklares, men man kan oppleve den. Bare den som innser sin egen syndighet kan fatte Kristi storhet. Det som Kristus fortalte mens han langsomt vandret videre på sin vei fra Galilea til Jerusalem, var spekket med verdifull undervisning. Folk lyttet ivrig til ham. I Perea, som I Galilea, hadde jødenes religiøse fanatisme mindre makt over folk enn I Judea, og Jesu undervisning fant gjenklang hos dem. Jesus benytter bildespråk. Det var I disse siste månedene av Kristi virksomhet at han fortalte mange av sine lignelser. Prestene og rabbinerne jaktet stadig mer innbitt på ham, og han kom med sine advarsler til dem gjennom symboler. Det han sa var ikke til å misforstå. Likevel fant de ikke noe å sette fingeren på og anklage ham for. Den selvtilfredse bønnen I lignelsen om fariseeren og tolleren, «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker», sto I skarp kontrast til den angrende tollerens bønn, «Gud, vær meg synder nådig». Slik irettesatte Jesus jødenes hykleri. I lignelsene om det ufruktbare fikentreet og den store festen, forutsa han den ulykken som snart skulle ramme den ubotferdige nasjonen. De som hånlig hadde avslått innbydelsen til evangeliets gjestebud, hørte hans advarende ord. «Det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Den undervisningen disiplene fikk var ytterst verdifull. Lignelsene om den påtrengende enken og om vennen som ba om brød midt på natten, ga ny kraft til ordene «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» Når troen vaklet, fant de ofte ny kraft I det Kristus hadde sagt. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Kristus gjentok den vakre lignelsen om sauen som hadde gått seg bort. Og han utvidet innholdet I den da han fortalte om den tapte sølvmynten og den bortkomne sønnen. Der og da fattet ikke disiplene betydningen fullt ut. Men etter at den hellige ånd kom på pinsefestens dag, og de så at hedningene ble samlet inn og at jødene ble misunnelige og harme, forsto de lignelsen om den bortkomne sønnen bedre, og de skjønte gleden I Jesu ord. «Nå må vi holde fest og være glade.» For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Da de dro ut I mesterens navn og møtte skam, fattigdom og forfølgelse, fant de ofte nye krefter når de gjentok det han hadde sagt på denne siste reisen. «Vær ikke redd, du lille flokk, for det deres fars gode vilje å gi dere rike. Selg det dere eier og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt I himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres der vil også hjertet deres være.» Dette kapitlet bygd på Lukas 9, 51-56 og 10, 1-24.